Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο από την Προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεδρίαση της Δημοκρατικής Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής με τη συμμετοχή και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνης Πάλι Πετραλιά. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, η κυρία Πετραλιά έκανε δηλώσεις που φαντάζομαι σε συνεδριστές. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου και ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Λέγκας ανακοίνωσαν ότι ξεκινά από σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, 14 Απριλίου 2009, η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης ύψους 500 ευρώ στους πολίτες που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο κύριας κατοικίας και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 3756 του 2009 σχετικά με την έκτακτη ενίσχυση δανειοληπτών. Η έκτακτη ενίσχυση, υπενθυμίζω, θα δοθεί για στεγαστικά δάνεια κύριας κατοικίας που έχουν συμμαχθεί έως τις 5 Μαρτίου 2009 με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με πιστωτικά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι πάσης φύσεως συνταξιούχοι που είναι ή ήταν δικαιούχοι του ΕΚΑΣ, κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν από την κατάθεση της διάταξης αυτής στη Βουλή, δηλαδή από τις 5 Δεκεμβρίου 2008 έως τις 5 Μαρτίου 2009, καθώς και οι άνεργοι που έχουν λάβει επίδομα από τον ΟΑΕΔ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά το ίδιο διάστημα. Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιείται από τα καταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος με την υποβολή σχετικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης όπου θα αναφέρεται ότι το στεγαστικό δάνειο αφορά στη κύρια κατοικία και ότι ο δικαιούχος δεν έχει λάβει την ίδια παροχή από άλλη αιτία. Θα ήθελα να επαναλάβω επίσης μία δήλωση την οποία έκαναν χτες οι δύο υπουργοί, ο κ. Παπαθανασίου και ο κ. Λέγκας, σχετικά με αυτό το θέμα. Με την έκτακτη αυτή ενίσχυση, είπαν οι δύο υπουργοί, στηρίζουμε έμπρακτα ένα μεγάλο αριθμό συνταξιούχων και ανέργων δανειοληπτών, οι οποίοι βρίσκονται σε δυσχερή θέση εξαιτίας των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Είναι καθήκον και προτεραιότητα της κυβέρνησης, το έχουμε πει αυτό επανειλημμένως, στη δύσκολη αυτή στιγμή να σταθούμε δίπλα σε εκείνους που είναι οικονομικά οι ασθενέστεροι στην κοινωνία μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε κάθε δυνατό περιθώριο. Τις ερωτήσεις σας. Και παλαιολόγια.
Καταρχήν, πόσους αφορά, αν έχει προϋπολογιστεί αυτό, πόσους δικαιούχους αφορά η έκτακτη ενίσχυση των 500 ευρώ.
Δεν έχω αυτή τη στιγμή πρόχειρα τα στοιχεία. Ευχαρίστω σε λίγη ώρα να ενημερωθώ από το αρμόδιο Υπουργείο και να σας τα δώσω τηλεφωνικά, κύριε Παλαιολόγια, και στους συναδέλφους σας που είναι εδώ. Κύριος Αρμένης.
Κύριε εκπρόσωπε, πριν από λίγο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σύσκεψη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχουμε διπλές εκλογές τον Ιούνιο και επίσης έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής προκειμένου να μην υπάρξει παραγραφή για τις υποθέσεις που βρίσκονται που διαρευνούνται από τη δικαιοσύνη. Ήθελα το σχόλιο σας για το
δεύτερο. Εντάξει, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Για το πρώτο, δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω από αυτό που έχω πει επανειλημμένως σε αυτή την αίθουσα και με κάθε ευκαιρία. Επαναλαμβάνω αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός. Μέλημα της σημερινής κυβέρνησης, έννοια της σημερινής κυβέρνησης είναι η εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου που έχουμε για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διεθνούς οικονομικής κρίσης και στη χώρα μας. Αυτό μας ενδιαφέρει, αυτό έχει απόλυτη προτεραιότητα για μας. Όσοι εκλογολογούν προφανώς δεν αντιλαμβάνονται ούτε τι συμβαίνει στη χώρα, ούτε τι συμβαίνει στον κόσμο ολόκληρο. Εξυπηρετούν δικά τους μικροκομματικά συμφέροντα και τίποτε άλλο. Στο δεύτερο θέμα. Πράγματι, πριν από λίγο, σύμφωνα με την πληροφόρηση την οποία έχω, εκπρόσωποι του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκαναν μια δίθεν παράσταση στον πρόεδρο της Βουλής και αν, σύμφωνα με την πληροφόρησή μου, πρόκειται να κάνουν και μια αντίστοιχη παράσταση και στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η αλήθεια είναι απλή. Έδωσαν μια παράσταση κακή, μια παράσταση κακοστημένη, που λίγο θα μας ενδιέφερε, αν δεν ήταν μια παράσταση που δεν είναι παρά μια ακόμη προσπάθεια για ευθεία παρέμβαση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο έργο της ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Προφανώς δεν έχουν ακούσει τίποτε για την διάκριση των εξουσιών. Ένα βασικό πυλώνα της δημοκρατίας σε όλες τις ευνομούμενες κοινωνίες. Και γι' αυτό ακριβώς ζητούν πράγματα που ούτως ή άλλως είναι στη φαντασία τους. Δηλαδή ζητούν από τον πρόεδρο της Βουλής, τον επικεφαλής της νομοθετικής εξουσίας στην Ελλάδα, αλλά και στον Υπουργό της Δικαιοσύνης, να παρανομήσουν, να δράσουν αντισυνταγματικά, να επέμβουν στο έργο, το λέω για μια ακόμη φορά, της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν μας εκπλήσει αυτή η συμπεριφορά, σας το λέω για μια ακόμη φορά, γιατί και αυτή η κίνηση του ΠΑΣΟΚ, απαράδεκτη, αντισυνταγματική, αντιθεσμική, εντάσσεται σε μια τακτική που ακολουθεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το τελευταίο διάστημα και όχι μόνο. Το τελευταίο διάστημα με μεγαλύτερη ένταση, θα έλεγα. Μια πολιτική που έχει δύο περιεχόμενα. Πρώτον, την άκρητη λασπολογία και δεύτερον, την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτοί που θέλουν να φαίνονται δήθεν υπέρμαχοι των θεσμών, με τις πράξεις τους αποδεικνύουν κάτι πολύ απλό, ότι τους ποδοπατούν τους θεσμούς. Εμείς δεν πρόκειται να συμπράξουμε σε αυτές τις μεθοδεύσεις. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, μετά τα όσα τις πληροφορίες που βγαίνουν προς τα έξω από την Εξεταστική Επιτροπή για την κυβέρνηση, τίθεται ηθικό θέμα σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς που έκανε ο πρώην Υπουργός ο κ. Παυλίδης σε σχέση με την αγορά ενός διαμερίσματος? Ηθικά μιλάω. Νομικά θα το κρίνει η Εξεταστική Επιτροπή.
Θα σας απαντήσω με ένα και απλό τρόπο. Την κυβέρνηση την ενδιαφέρει ένα πράγμα. Η πλήρης, σε βάθος, εξαντλητική διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως την ενδιαφέρει η διερεύνηση κάθε υπόθεσης. Και θα περιμένουμε όμως την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης πριν τοποθετηθούμε. Άλλωστε, σας το επαναλαμβάνω για όσους δεν θέλουν να το καταγράψουν, δεν θέλουν να το θυμηθούν, δεν θέλουν να το ξέρουν, πρόκειται για διαδικασία η οποία εκ του νόμου δεν είναι, είναι μυστική. Είναι μυστική. Κύριος Κακαλής.
Μετά και τους υψηλούς τόνους και την πόλωση που δημιουργείται στην πολιτική ζωή, εξακολουθείτε να επιμένετε ότι δεν πάμε για εκλογές και να αποκλείεται και το σενάριο διπλών εκλογών?
Ρωτήθηκα προλίγου. Απάντησα.
Κοιτάξτε,
την πόλωση να την αναζητήσετε σε αυτούς που την προκαλούν. Εάν κάποιοι νομίζουν, και εννοώ την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, για να μην υπάρξει καμία αμφισβήτηση, εάν κάποιοι νομίζουν ότι με πολιτικά ρηχές τοποθετήσεις μπορούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, σφάλουν. Οι Έλληνες πολίτες έχουν κρίση. Όλες αυτές οι κινήσεις, όλες αυτές οι τοποθετήσεις, οι δημόσιες θέσεις σε υψηλούς τόνους με τις οποίες εκφράζονται το τελευταίο διάστημα, και λέω όχι μόνο αλλά ειδικά το τελευταίο διάστημα, όσοι περιβάλλουν τον αρχηγό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούτε καν τις εντυπώσεις που θέλουν να προκαλέσουν δεν προκαλούν. Αλλά δεν θα μένουν σε καμία περίπτωση αναπάντητες.
Εκτός από, από τους υψηλούς τόνους στην αντιπαράθεση, υπάρχουν και άλλες ενδείξεις που συνηγορούν ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική εκστρατεία που δεν έχει μόνο σαν στόχο την αναδείξη των ευρωεκλογών, όπως είπατε χθες. Ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπουμε σήμερα να υπόσχεστε 200.000 στρέμματα να ενταχθούν στα σχέδια με το καινούργιο ρυθμιστικό του κ. Σουφλιά. Χθες κλείσατε το μάτι σε 200.000 συμβασιούχους. Όλα αυτά δεν είναι ψευδείς ενδείξεις?
Ερωτήθηκα, όχι κύριε Κακαλή, διαφωνώ κάθετα μαζί σας. Ρωτήθηκα χθες γιατί ζήτησαν 200.000 και τοποθετήθηκα με τρόπο ξεκάθαρο.
Το έγραψε από το μυαλό της εφημερίδα, πιστεύετε?
Τοποθετήθηκα ως κυβερνητικός εκπρόσωπος με τόπο ξεκάθαρο. Σας παρακαλώ, δεν διαβάστε το ορμιστικό σχέδιο για την Αθήνα και την Αττική, που είναι ένα μεγάλο αίτημα όλης της Μύζωνος περιοχής της πρωτεύουσας, όπως το λέγαμε παλιά, για πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια συσήφια δουλειά την οποία έκανε το Υπουργείο του οποίου προείσταται ο κ. Σουφλιάς τα τελευταία 4 χρόνια. Ολοκληρώθηκε αυτή η δουλειά. Περιέχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Περιέχει στοιχεία τα οποία θα εξασφαλίσουν σε εμάς και τα παιδιά μας πολύ καλύτερη ζωή εδώ στο χώρο στον οποίο ζούμε, και δεν βρίσκω τον λόγο γιατί κάθε μεγάλη δουλειά, μεγάλη προσπάθεια η οποία ολοκληρώνεται μετά από τόσα χρόνια κοπιόδους συστηματικής εργασίας δεν πρέπει να παρουσιαστεί. Ακριβώς το γεγονός ότι παρουσιάζονται όλα όσα γίνονται, το χρόνο που πραγματικά γίνονται, αποδεικνύει ένα και μόνο πράγμα. Εμάς μας ενδιαφέρει η παραγωγή έργου, ουσιαστικού έργου, προς όφελος των Ελλήνων πολιτών, όλων των Ελλήνων πολιτών και της χώρας. Παρακαλώ.
Να επανέλθω λίγο στην ερώτηση του Νίκου του Αρμένη. Ο κ. Παπανδρέου σήμερα λοιπόν, εκτός από αυτά που προείπαμε, είπε ακόμα ότι για την οικονομική κρίση ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία, ότι τα 28 δισεκατομμύρια δεν έπιασαν τόπο, η κυβέρνηση δεν πίεσε τις τράπεζες για το θέμα της ρευστότητας και ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να κερδίσει και να νικήσει τη φαυλότητα.
Ο κ. Παπανδρέου προφανώς επιστρέφει στις εξωπραγματικές θέσεις τις οποίες είχε εκφράσει πριν από λίγους μήνες. Προς στιγμήν δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι έκανε μια προσπάθεια, προφανώς όχι πολύ σοβαρή, να ξαναγυρίσει στην πραγματικότητα. Τώρα φαίνεται ότι δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη ξανά διεθνούς οικονομικής κρίσης. Ψελίζουν οι του Πασόκ κάτι διάφορα για περίεργες λύσεις τις οποίες προτείνουν, οι οποίες είναι πρωτοφανείς βεβαίως για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, σαν η Ελλάδα να είναι εκτός της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Δεν ξέρω, μπορεί και να φαντάζεται κάτι τέτοιο ο κύριος Παπανδρέου και η δική του. Και όλα αυτά δείχνουν ακριβώς την έλλειψη σχεδίου. Δεν έχει κανένα απολύτως σχέδιο. Συραφή γενικοτήτων, συραφή ευχολογίων, συραφή εξωπραγματικών ιδεών. Για, ούτε καν για έκθεση θα έλεγα. Είναι αυτά τα οποία λέει. Παρακαλώ.
Συγγνώμη από αυτού, αλλά μου δίνετε την εντύπωση ότι εμφανίζεται η παρουσίαση των αρχηγό του ΠΑΣΟΚ ως εκτός τόπου και χρόνου.
Με αυτά που λέει.
Λέτε ότι δεν έχει, πέρα από την έλλειψη σχεδίου, ότι ψηφίζουν κάτι διάφορα για περίεργες λύσεις πρωτοφανείς. Ναι. Όλα αυτά.
Είναι αυτό
σε αντιδιαστολή με ποιο σχέδιο της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε.
Θέλετε να σας πω.
Συγγνώμη, αλλά το σχέδιο των τραπεζών που σας ρώτησε ο συνάδελφος προηγουμένως, ναι, δεν περπατάει και νομίζω ότι υπάρχουν. Και μόλις τώρα αρχίζει κάτι να διαθέτει στον ορίζοντα μετά από 5-6 μήνες.
Το σχέδιο για τη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία περπατάει, για να χρησιμοποιήσω τη δική σας έκφραση, με τις δυσκολίες που έχουν όλα τα αντίστοιχα σχέδια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μόλις σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Οικονομίας συναντήθηκε με εκπροσώπους των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τους επέστησε την προσοχή στην υποχρέωση την οποία έχουν να ανταποκριθούν στον κοινωνικό τους ρόλο και στους ελέγχους οι οποίοι συνεχώς γίνονται πιο εντατικοί. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση παρεκκλήσεις από τους κανόνες οι οποίοι υπάρχουν. Αλλά σας υπενθυμίζω ότι το θέμα της ρευστότητας είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλη την Ευρώπη και όχι μόνο την Ευρώπη. Απασχολεί όλες τις κοινωνίες μετά από την μεγάλη αυτή διεθνή οικονομική κρίση, η οποία μην το ξεχνάτε, δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζεται. Παρακαλώ.
Ωστόσο, κύριε εκπρόσωπε, εδώ και μήνες τόσο ο Υπουργός Οικονομίας, όσο και ο προηγούμενος Υπουργός Οικονομίας, αλλά και εσείς από αυτό εκεί το βήμα, λέτε αυτό το πράγμα. Εφιστάτε στους τραπεζίτες την προσοχή και τους λέτε να ανταποκριθούν στον κοινωνικό τους ρόλο. Και παρόλα αυτά, προς το παρόν τουλάχιστον, το σχέδιο των 28 δις φαίνεται ότι δεν προχωράει. Δεν βλέπετε ότι αυτό δεν είναι αρκετό.
Δεν είπα εγώ, όχι. Μην πάτε σε άλλα και μην βγάζετε συμπεράσματα τα οποία εγώ δεν έχω κάνει. Εγώ δεν είπα τίποτα από όλα αυτά. Είπα ότι δεν περπατάει με τον ρυθμό και την περπατησιά που εμείς θα θέλαμε να περπατάει. Και γι' αυτό ακριβώς γίνονται από την πλευρά της κυβέρνησης και είμαι βέβαιος και από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδος όλες οι παρεμβάσεις, όλες οι υποδείξεις οι οποίες είναι θεσμικά δυνατό να γίνουν. Από την άλλη μεριά, να μην σας υπενθυμίσω για μια ακόμη φορά ότι έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ, δηλαδή της παροχής δανείων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μόλις την περασμένη εβδομάδα ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, παρουσίασε το δεύτερο στάδιο του ΤΕΜΠΜΕ. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, στο πρώτο στάδιο έχουν εγκριθεί καταρχήν 27.000, συγχωρήστε με αν ο αριθμός δεν είναι ακριβής, 27.000 αιτήσεις τέτοιων επιχειρήσεων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είμαστε εδώ, η κοινωνία είναι εδώ και εμείς, η ελληνική πολιτεία, εγώ μιλώ για την πολιτεία, στέκεται δίπλα της αρρωγός. Μόλις σήμερα η κυρία Πετραλιά παρουσίασε ένα πολύ ευρύ πλαίσιο δράσεων, από τις οποίες ορισμένες είναι ήδη σε εξέλιξη. Άλλες πρόκειται να αρχίσουν, άλλες πρόκειται να αρχίσουν αργότερα μέσα στο τρέχον έτος και έχουν ένα στόχο. Να θωρακίσουν τις θέσεις εργασίας, να προστατεύσουν και να στηρίξουν όσους δεν έχουν δουλειά, όχι μόνο λόγω της κρίσης, αλλά και πριν. Και όπως είπε η κυρία Πετραλιά, προσαρμόζεται ακόμη και το ΕΣΠΑ, από το οποίο θα χρηματοδοτηθούν το 70 με 80% αυτών των δράσεων, στις ανάγκες που δημιουργεί η κρίση. Αυτές είναι δράσεις σημαντικές για τη στήριξη εκείνων που έχουν πραγματικά ανάγκη, για τη στήριξη νέων επιχειρηματιών, για τη στήριξη ανθρώπων που δουλεύουν σε τομείς όπως είναι ο τουρισμός, για παράδειγμα, που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικός τομέας για τη χώρα μας. Πέρα και όλα αυτά, πέρα από τα ειδικά μέτρα που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και εφαρμόζονται ήδη για την τουριστική βιομηχανία. Δεν μου αρέσει πολύ η λέξη τουριστική βιομηχανία, για τον τουρισμό, για τον τομέα του τουρισμού, διότι όπως γνωρίζετε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες συμπολιτών μας απασχολούνται σε αυτόν τον τομέα που είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της χώρας μας αλλά και για την κοινωνία γενικότερα. Κ. Γκάτσιος.
Κύριε Κρόσμα, αναρωτιέμαι αν ύστερα από όλα αυτά που είπατε για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και την ηγετική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το μείζον θέμα της συνένεσης για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης βρίσκεται ακόμα στο τραπέζι.
Η συνεννόηση είναι πάντα το μεγάλο αίτημα. Το μεγάλο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς ανταποκρινόμαστε σε αυτό το αίτημα. Έχουμε πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Θυμάστε ότι ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους αρχηγούς όλων των κομμάτων, των κοινοβουλευτικών κομμάτων, σε προσωπικές συναντήσεις και τους παρουσίασε 6 βασικές αρχές, τις οποίες εμείς πιστεύουμε ότι μπορούν τα κόμματα να συνεννοηθούν. Δεν περιμένουμε από τα κόμματα ως κυβέρνηση την πλήρη στήριξη των πολιτικών μας. Είναι φυσικό αυτό. Το κάθε κόμμα έχει τη δική του προσέγγιση σε πολλά θέματα. Αλλά δεν μπορεί κάποιοι να λένε επιμονή μου βάσεως όχι σε όλα. Γιατί έτσι νομίζουν ότι δήθεν εξυπηρετούν τα δικά τους μικροκομματικά συμφέροντα. Αυτό το όχι θα το βρούνε μπροστά τους. Παρακαλώ.
Να επανέλθω στο θέμα της ρευστότητας. Για να σχηματίσει γνώμη και η κοινωνία στην οποία αναφερθήκατε πριν, μπορείτε να μας δώσετε συγκεκριμένα στοιχεία πόσα δισεκατομμύρια έχουν μεταφερθεί στην πραγματική οικονομία, πόσα δηλαδή έχουν δοθεί για δάνεια σε νοικοκυριά, πόσα έχουν δοθεί για μικρομεσαίες επιχειρήσεις κτλ.
Αυτά είναι στοιχεία που θα πρέπει να τα ζητήσετε από το Υπουργείο Οικονομίας.
Εσχολείται εσείς, δεν έχετε διαφερθεί, σαν κυβέρνηση δεν σα ενημέρωσε στην Επιτροπή
Οικονομία. Ενημερώνομαι συνεχώς και ενημερώνομαι για όλες τις πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτή τη στιγμή δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία να σας δώσω.
Δεν τα έχετε πει εδώ και 2,5 μήνες όμως. Εδώ και 3 μήνες δεν τα έχετε ποτέ.
Κύριε Κακαλή, σας έχω δώσει παλαιότερα στοιχεία, σας είπα. Και άλλες φορές σας έχω δώσει πάρα πολλά στοιχεία, σας έχω δώσει αριθμούς. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που ωραιοποιούν καταστάσεις, το ξέρετε. Έτσι.
Είπατε για αποτελεσματικό. Τι είναι αποτελεσματικό.
Ο έλεγχος, σας είπα, ο έλεγχος γίνεται ολοένα και πιο αποτελεσματικός. Αλλά υπενθυμίζω για μία ακόμη φορά ότι το πρόβλημα της ρευστότητας το αντιμετωπίζουν όλες οι κοινωνίες. Είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε, είτε δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Παρόλα τα αυτά, θα γίνουν ακόμη περισσότερα από την πλευρά μας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Παρακαλώ.
Πάντως, κύριε εκπρόσωπε, τον Ιανουάριο διαβάζω, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, η ανεργία έφτασε στο 9,4% από 8% που ήταν τον Ιανουάριο του 2008.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η κρίση θίγει, δημιουργεί προβλήματα στην απασχόληση. Είναι δυνατόν μια τέτοια κρίση σε τέτοια ευρεία κλίμακα να μην δημιουργήσει προβλήματα απασχόλησης? Από την άλλη μεριά όμως, σας υπενθυμίζω ότι εγκαίρως, πολύ πριν από τον Ιανουάριο, και αυτό είναι σημαντικό, η σημερινή κυβέρνηση είχε επεξεργαστεί με τα πρώτα σημάδια της κρίσης προγράμματα θωράκισης της απασχόλησης, προγράμματα ώστε το επίδομα ανεργίας να γίνει επίδομα απασχόλησης. Θυμάστε ότι κάποιοι είχαν σπεύσει να κακολογήσουν, για να μην πω χειρότερη, μην χρησιμοποιήσω χειρότερη έκφραση, αυτές τις πρωτοβουλίες. Και φανταστείτε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα της κρίσης εάν τα τελευταία χρόνια από το 2004 και μετά δεν είχαν γίνει συστηματικές προσπάθειες και με την ανάπτυξη και με άλλες πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί, ώστε να μειωθεί η ανεργία από το ποσοστό του 11% που την άφησε το ΠΑΣΟΚ, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, σε ποσοστό κάτω από 8% που ήταν μέχρι τις αρχές το ξέσπασμα της κρίσης. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γινόταν εάν δεν είχαν ληφθεί όλα τα συγκεκριμένα μέτρα. Αυτό φαίνεται σε χώρες άλλες συναφείς με την Ελλάδα που αντιμετωπίζουν υψηλότατους διψήφιους αριθμούς ανεργίας, που αγγίζουν δηλαδή σαν ποσοστά και το 20%, 18% με 20%. Παρακαλώ, κυρία Μποϊλέ.
Τη δεύτερη δικογραφία για την υπόθεση Παυλίδη τη μελετήσατε?
Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερα από όσα είπα χτες. Παρακαλώ.
Σε συνέχεια τις ερώτησεις του κυρίου Αρμένη και εκπρόσωπε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει μια πρόβλεψη για το τρέχον έτος ότι οι άνεργοι μπορεί να αγγίξουν και τις 100.000.
Ορίστε.
Υπάρχει μια πρόβλεψη για το τρέχον έτος ότι οι άνεργοι.
Εννοείται οι νέοι άνεργοι.
Οι νέοι άνεργοι μπορεί να αγγίξουν και τους 100.000 λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Ήθελα να σας ρωτήσω αν μήπως η κυρία Πετραλιά στις συνεδρίες που προηγήθηκε ανέφερε αριθμούς, δηλαδή αν τα μέτρα που πρότεινε, το πλαίσιο αυτό γύρω από το οποίο θα επιδιώξει η κυβέρνηση να προστατεύσει τους εργαζόμενους και να αναπτύξει νέες θέσεις εργασίας, αν ανέφερε κάποιους αριθμούς, αυτό θα
ήθελα να. Όχι, δεν έγινε αναφορά σε αριθμούς. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι κάθε άνθρωπος που έχει τη δουλειά του, κάθε άντρας και κάθε γυναίκα που έχουν μια δουλειά, να βρεθούν τρόποι ώστε να διατηρήσουν τις δουλειές τους. Κυρία Ζορμπά.
Κύριε εκπρόσωπε, εξώς να αντιλαμβάνουμε από την πρόσφατη απάντησή σας τελευταία αλλά και προγενέστερα σχετικά με την εκλογολογία, την πέτρα του εκλογολογικού μου αναθέματος, την πετάτε στο ΠΑΣΟΚ, αναρωτιέμαι αν εσείς εκτιμάτε ως κυβέρνηση, αν έχετε υπάρξει επαρκώς ξεκάθαρη σχετικά με τη βούλησή σας να μην οδηγήσετε τη χώρα σε προώρες κάλπες, αν είστε σε θέση να είστε απολύτως ξεκάθαροι σε αυτό, και αν ναι, πού αποδίδεται αυτό το φαινόμενο του της σπορά της εκλογολογίας βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην πολιτική ζωή τόπου συνέχεια.
Κυρία Ζορμπά, κοιτάξτε, για αυτό το θέμα έχει τοποθετηθεί πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός. Πρόσφατα, πολλές φορές. Δεν επιθυμώ να επιστρέψω. Η συζήτηση απλώς και μόνο αυτού του θέματος τροφοδοτεί ακριβώς την εκλογολογία, η οποία δεν έχει καμία βάση, δεν πρέπει να έχει καμία βάση στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Η χώρα, εκείνο το οποίο χρειάζεται, είναι η κυβέρνησή της να είναι πάνω από τα προβλήματα, όπως είναι η σημερινή κυβέρνηση, να δίνει λύσεις και να μην ασχολείται, όπως δεν ασχολείται, με θέματα που είναι καθαρά μικροκομματικού ενδιαφέροντος, όπως είναι αυτά με τα οποία ασχολείται η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Το μόνο που την ενδιαφέρει, το λέω για μια ακόμη φορά, είναι προφανώς αυτή η βουλημία για εξουσία που έχουν, αν όχι ο κύριος Παπανδρέου, οπωσδήποτε κάποιοι γύρω και δίπλα από τον κύριο Παπανδρέου. Σύνδρομο ανυπομονησίας είναι αυτό. Θα περιμένουν για πολύ ακόμη.
Με συγχωρείτε, αλλά παρακαλώ, η αναβολή του ταξιδιού του κυρίου Μαϊμαράκη στις ΗΠΑ δεν συνδέεται με τους εκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης?
Ξέρετε, όχι εσείς. Υπάρχει μία τάση. Εγώ δεν ξέρω ούτε για ταξίδι ούτε για αναβολή. Θα σας το πω απλά. Αλλά υπάρχει μία τάση. Θα μιλήσω γενικότερα. Κάποιο γεγονός το οποίο δεν έχει καμία σχέση με ένα άλλο, να συνδέεται το ένα με το άλλο. Δεν έχουν καμία σχέση. Θα σας πω ότι στο ίδιο διάστημα ο Πρωθυπουργός έχει προγραμματισμένα πολλά άλλα ταξίδια. Εδώ και καιρό. Ξαφνικά λοιπόν βγήκαν ορισμένοι και είπαν ότι ο Πρωθυπουργός έτσι από τη μια μέρα στην άλλη προγραμμάτισε ταξίδια τα οποία είναι προγραμματισμένα στην ατζέντα του, προβλεπόμενα αν θέλετε, να χρησιμοποιήσω ένα ακριβέστερο όρο, εδώ και μήνες. Διότι δεν μπορείτε φυσικά να μου πείτε ότι η συνάντηση στη Βαρσοβία αποφασίστηκε τις τελευταίες μέρες, ούτε η σύνοδος η οποία πρόκειται να γίνει στη Σόφια αποφασίστηκε τις τελευταίες μέρες. Τι σας είπα, προβλεπόμενα ταξίδια. Λοιπόν, όποια ταξίδια προβλέπονται, όπως καλώς γνωρίζετε, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες αν θα προγραμματιστούν. Και σας υπενθυμίζω τη γνωστή ιστορία με το ταξίδι στην Αυστραλία, που εσείς επιμένατε ότι θα γίνει σε κάποιο χρονικό σημείο, και σας έλεγα ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί, διότι βεβαίως το ταξίδι δεν έχει οριστικοποιηθεί. Τα ταξίδια οριστικοποιούνται τη στιγμή που οριστικοποιούνται. Δεν οριστικοποιούνται πριν. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, είπατε πριν ότι όσοι λένε όχι σε όλα θα το βγουν μπροστά τους. Τι ακριβώς εννοείτε?
Το
ΠΑΣΟΚ θα το πληρώσει στις ευρωεκλογές, αυτό λέτε?
Κοιτάξτε, μπορεί να κάνετε όποια ερμηνεία θέλετε. Εσείς θέλετε να επικεντρώνεστε στις ευρωεκλογές. Εγώ έχω ευρύτερη εικόνα, θα μου επιτρέψετε να έχω, του πολιτικού γίγνεσθε στην Ελλάδα. Παρακαλώ.
Θα συνεχίσω την εύστοχη ερώτηση της κυρίας Ζορμπά, συναδέλφου. Δεν ήθελα να απαντήσετε όμως όταν σας προκάλεσε εντός εισαγωγικών να ξεκαθαρίσετε αν δεν θα γίνουν δίπλες εκλογές.
Εγώ θεωρώ ότι η απάντηση που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός είναι απολύτως ξεκάθαρη.
Μπορεί να είναι μόνο στον παλάκι στο ΠΑΣΟΚ, ότι εκλογολογεί, ότι δεν η εκλογολογία δεν συμφέρει. Δεν είπατε όμως κατηγορηματικά ούτε από αυτό το βήμα ότι δεν θα γίνουν διπλές εκλογές από τα Ιουνίου.
Πριν από λίγες μέρες τοποθετήθηκε από αυτού ο Πρωθυπουργός. Εάν εσείς κύριε Παλαιολόγοι και ορισμένοι άλλοι, εδώ και αλλού, θέλουν να αναμασούν την ίδια καραμέλα, δεν έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Εγώ το βρίσκω λίγο βαρετό. Μ' αρέσει να αλλάζω γεύσεις.
Μάλιστα.
Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, πρόσεξα σήμερα στις απαντήσεις σας ότι βάλατε κατά το περιβάλλοντος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δύο φορές, αλλά όχι ευθέως κατά του κ. Παπανδρέου. Αυτή η μεταστροφή σημαίνει κάτι?
Όχι. Μην το λέτε αυτό. Εδώ μου είπαν οι συνάδελφοί σας ακριβώς το αντίθετο. Υπεύθυνος για όλα όσα συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ και για όλες τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ είναι ένας και μόνο. Ο αρχηγός του. Παρακαλώ.
Εγώ θα συνεχίσω λίγο με την εκλογολογία.
Παρακαλώ.
Στόχος της κυβέρνησης λένε να είναι να εξαντλήσει την τετραετία.
Τοποθετήθηκα για όλα αυτά τα θέματα, δεν έχω να πω τίποτε άλλο.
Πρέπει να δεσμευτεί.
Παρακαλώ.
Ένα σχόλιο για τις τουρκικές παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Φρεγάτα Ψαρά, έχετε?
Η Ελλάδα ξέρει και υπερασπίζεται αποτελεσματικά όλα τα εθνικά της δίκαια και κάνει όπου χρειάζεται τις παραστάσεις και τις ενέργειες που επιβάλλονται. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο.